opravdové zločiny.
Ahoj, zločino žrouti.
Ajoj.
Tady Bára a Lucka.
Ano, to jsme my dvě.
To jsme my dvě, máme tu další díl podcastu. Tak jsem se těšila. Já mám prosím vás jeden tip na začátek. Filmovej tip. Neviděla jsi, je na Netflixu nový válečný film. Je to na motivy...
Myslíš, na Západní frontě?
Jo, viděla
to. Jsem ještě neviděla.
Pane bože.
A to je klasika všech klasik.
Kriste, pane.
Je to podle knížky?
Jo, je. Prosím vás, já mám hrozně ráda válečný filmy, ale jako tohle... I to byl asi nejsilnější film, který jsem kdy v životě viděla, jako z válečného období. To je prostě tak strašně surově natočený. Mm-hmm. A opravdu, jak je třeba v té knížce, že on fakt jako popisuje čistě jenom ty vlastně momenty, co ti mladí kluci zažívali a nemá tu třeba nějaký velký příběh, fakt čistě to má popsat to, co se v té válce dělo. Tak tady je to úplně stejně. Je tam prostě nějaká hlavní postava, aby to mělo nějaký řád, nějaká parta kluků a sledujete vlastně ten proces toho, jak nastoupí na tu frontu a co se tam děje. Prosím vás, to je tak strašně drsný film. Hmm. Já jsem u toho brečela, ale ne jako smutně, že ti je smutno z toho, že tam se někdo s někým loučí jak v Pearl Harboru a bye bye. Ne, to prostě bylo tak strašně krutý a já jsem si seděla, já jsem se mám třeba říkám, Aleš, vy vypni to, jdem si nalít vínko a pak se na to dodíváme. Jako byla jsem z toho normálně traumatizovaná a pak jsem si musela pustit nějakou blbou reality show před sváním, protože geniální, surový, je tam všecko ukázaný a je to prostě pecka. A už ho znovu nechci vidět. Jakože je to film na jedno podívání, ale díky bohu za ty dary.
Já se musím přiznat, že mě to, jako já jsem toto čekala, že to takovýhle bude a nepustila jsem si to. Že
je to fakt skvělý.
Já teď právě to mám jako trošičku víc a potřebuji právě jenom výplach mozku, takže já koukám jenom na reality show. Já jsem aktuálně...
No takhle, já jsem taky chtěla, ale zkusíme jenom 10 minut, jak to vypadá, už se to nevyplo, no, takže...
No a tak to by podle mě, jestli tě baví takováhle tematika, tak by tě podle mě bavil seriál, který kdysi uvedlo HBO, já nevím, jestli to na HBO pořád je to Bratrstvo neohrožených, nebo jak se to jmenovalo.
Ano, to jsem viděla.
No,
to je skvělý.
Tak já můžu koukat maximálně na Bratrstvo kočičí pracky.
Ty máš Darcy a Stacey.
Jo, Darcy a Stacey. Tam vrátili hovory z ložnice. No, nic. Já mám pro vás jeden update k Watcherovi, ale dáme si ho až o půli. Mm-hmm.
Vyšel seriál na Netflixu?
Podle mě ne.
Ne.
Myslíš, jo? Nevím. To by nám ale lidi řekli, podle mě.
Přás, víme to.
Ano, víme to. Spíš nám možná, napište třeba do komentářů na YouTube, jak vás to bavilo. Protože za sebe musím říct, že mě ten seriál, a není to proto, že bych jako věděla tu pointu, protože to zase jako na druhou stranu není zase až jako... tolik vyzrazení, jakože víte, jak to dopadlo, oni si s tím mohli poradit po svém, že jo. Ale mě třeba vadilo, že tam je v tu danou chvíli tolik divných lidí a že tam jako moc divných lidí, jestli si rozumíme. Že jako, kdyby to bylo jako, že v každém díle opravdu podezříváš někoho jiného, nebo prostě jsou podezřelí dva lidi, tři lidi, ale tam je podezřelých 65 lidí. Prostě vlastně každý, kdo se objeví,
tak
je divnej. Nějakým způsobem je divnej a pošahanej. Takže mě to na to, že ten Netflix úplně jako nenadchlo. No.
Já s tobou souhlasím. Já jsem dokonce se koukala, jako čistě fakt, že bych si sedla a koukala jsem se na to, tak byly jenom 3 díly nebo 4 a ten zbytek jsem si pouštěla jako kulisu, třeba při vaření. A vlastně mi už to pak bylo úplně jedno. Jako vůbec mě to nějak neuchvátilo.
No ale samozřejmě, pojďme si říct, že vysoká očekávání máme od Koruny a podobných seriálů. My tím, že točíme dopředu, tak předpokládám, že Koruna už je venku.
Kéž by byla.
Takže, kéž by byla. Takhle, vy na to koukáte určitě, protože my točíme dopředu. Koruna, já myslím, že měla 5. listopadu. V prosinci? Já si myslím, že listopad. To je jedno. A ti je, či není venku, všichni se na ní podíváme. To je důležité říct, takže o ní víme, na to se těšíme. A do té doby prosím vás na TLC kanále mým oblíbeným vrátili extrémní držgešle. Takže opět tady máme utírání se novinama, sprchováním se celá rodina v jedné vaně a v jedné nepuštěné vodě, pečení lazaní prostě v myčce na nádobí a tak. Takže pokud potřebujete, se máte dlouhý a náročný den, pusťte si kanál TLC.
Tak. No a já mám pro vás dneska příběh. Bude řeč o Leslie Herring. Můžu teda rovnou?
No jasněčka.
Takže prosím vás, Leslie se narodila do početné rodiny v Jižní Americe, konkrétně v Guajáně. A ty rodiče se rozhodli, že tu zemi opustí a půjdou za lepším životem do USA. Což se taky stalo a Leslie teda vyrůstala celý život v LA. Už jako malý dítě byla, ona byla takový to dítě, co prostě chcete mít doma. Ona byla hrozně slušná, miloučka, byla i chytrá, ve škole měla spoustu kamarádů, nebyly s ní žádný problémy. A v podstatě takhle to měla úplně celý život. Když Leslie byla teenager, tak toužila po tom, že v životě chce být hlavně spokojená a chce být úspěšná. A dělala teda úplně všechno pro to, co mohla. Takže studovala jazyky, chodila na nějaký semináře, neustále se jako chtěla vzdělávat, naplno se té škole věnovala, ale přitom zároveň nezapomínala na rodinu a kamarády. Takže ten život měla krásný jako balanc ve všem. A byla takový ten typ člověka, že kdybyste u ní zazvonili ve 3 ráno, tak vám otevře a dá vám teplou deku, i když by vás jako neznala.
Já jsem si, že řekneš, jako, že byla takhle ambiciozně, jak jsem čekala, že u ní zazvoníte ve 3 ráno a ona vám dá katalog Avonu. Víš, jako to bylo,
já
jako
to bylo Avon
z jeho ruky Edward, že jo? Avon je tady.
Tak to byla Leslie.
Tak přesně to jsou taky ty jako ambiciozní. Děláš, co se tě baví. Avon je tady.
Avon je tady. Každopádně teda dokončila školu a začala pracovat ve firmě, která dělala bezpečnostní systémy. A ta Leslie tam na začátku dělala jen nějakou administrativu a postupem času šplhala výš a výš a moc jí teda dařilo. Nebyla ale jediná, které se u nich v rodině dařilo, protože Leslie měla ségru. Ségra se jmenovala Asha a ta se od malička věnovala herectví, dokonce pak studovala ve Washingtonu a nakonec skončila u filmu a natáčela filmy v Hollywoodu, natáčela i seriály a ty holky si vůbec nezáviděly, ba naopak si to navzájem přáli, protože každá si jela to svoje, oni pak měli ještě bráchu, k tomu se dostanu a ta její ségra, tak já jsem se dívala.
No, známe jí od někud, tu Ašu.
Ona spíš měla takhle, kdyby jsme asi žili v Americe, to jsou takový ty jejich lokální nějaký seriály, ale třeba hrála nějakou roli malou v Chirurgové, pak myslím byla ještě.
To jsou takový ty herci, ale těch je jako víc, který hrají jako všude, jo. Ale vlastně nikde.
Jo.
A když si je hledáte na ČSFD nebo IMDb, tak zjistíte, že vlastně hrála v každém seriálu, který jste viděli, ale je to taková ta epizodní role. Takže vlastně jako nejste schopný říct. No.
Ale má spoustu fotek z červeného koberce. Takže jako dobrý.
Pozor.
Takže dobrý. Každopádně ona fakt jednu dobu, ta Asha byla hodně známá a součástí její práce bylo samozřejmě chodit do společnosti, teď nějaký paparazzi, média. A ta Leslie úplně nezdílela stejný nadšení jako ta Asha a spíš se tomu jako vyhýbala a raději si žila v ústraní svůj život a vyhýbala se veškeré pozornosti. Každopádně, jak už jsem zmiňovala, tak Leslie pracovala v té firmě na ty bezpečnostní systémy, kde se teda dostala na vysokou pozici a ta práce pro ní byla naprosto vším. Ona si dokázala představit, že by třeba jednou založila rodinu, že by se našla chlapa, ale neustále to odkládala, protože ta kariéra prostě byla úplně vším.
Chvilka napětí. Ano. A chvilka napětí.
Jedeme dál. Takhle. Víme, že rodina pecká, ségra pecká, práce super, ale je furt jako single. Žádnej chlap na obzoru. Každopádně to se změnilo. Byla teda dlouho sama, ale všechno se změnilo, když potkala Lyla Herringa. Přesně vás, Lyle byl v podstatě ideální partner a muž snů, kterýho si ta Leslie vysněla. Mezi měli stejný zájmy, oba to byli kariéristi, byli ohromně pracovití a ten jejich vztah samozřejmě nebyl jenom o tom, že se bavili o nějakém biznesu a řešili, kde vydělají prachy, ale on byl i vtipnej, milej, charismatický a s tučným kontem.
A měl krásný penis.
Měl obří penis. Jenom nasednout.
Chápeš, jak ti to napadlo? Jakože popisuješ prostě frajera. Ježišmarja, bez nás. Hlavně to nekomentujte.
Tak, prostě jackpot.
Cink, cink. Ale povídej dál, já si dojdu jenom prostě jako před sebe, mě trošku mrznou ramena, jo?
Já na tebe počkám. Nebude. Protože to je, pak jsou už důležité věci.
No tak ale to já bych byla tady místnosti.
Já se zatím napiju, pardon.
To bude nejsilnější díl.
My máme hodně silných dílů. Vem si deku, zabal se holka.
Nepohorším vás. Prostě, abyste to pochopili. Já jsem dneska byla na chiropraxi, tak to ne. Ale byla jsem u své kamarádky, co se nás bojí poslouchat. Protože ona má malé dítě a bojí se. A ona mi rovnala krk a mě to pak tuhne. Tak si takhle vemu
ona tuhne, ta holka.
Jako ovčí babička budu vám tu vyprávět pak pohádku.
Takže to byl Lail. Každopádně on byl teda o něco starší, byl starší o 12 let, ale Leslie byla na starší, takže byla spokojená. Ti dva měli, prosím vás, úplně pohádkový život. Podporovali se, rodina ho zbožňovala, trávili spolu čas, jako už sami, s přáteli, jezdili na dovolený. A protože jim všechno klapalo, tak netrvalo dlouho a Lail požádal Leslie o ruku. Paradoxně na to, jak si užívali toho života a měli prachy, tak oni tu svatbu měli hrozně komorní. Že oni šli, tak tady u nás by si šla na radnici a prostě se tam oddala, tak oni šli do nějaké takové místnosti.
Že nevím. Na úřad?
Na úřad, to je to slovo.
Na úřad, říká, to je taková místnost a tam přijdete.
Já vždycky mám jenom, že na radnicu, ale vůbec mě nedošlo, že se chodí oddávat na úřad. Tak. Takže se měli takovou malinkou svatbu, ale nebyl v tom žádný záměr, oni prostě jenom netoužili po nějakých velkých oslavách, ona dokonce neměla ani svatební šaty a měla na sobě jenom takovej elegantní kostýmek, taková bordo barva. Každopádně po svatbě se to rozjelo. Ale v dobrým slova smyslu, jste se báli, co?
Ne, já prosím vás, já nevím jak vy, ale už to nechci poslouchat. No. Oni jsou tak všichni spokojení a nadšený, až mě to
štve. Tak počkej si, ještě to přijde.
Já doufám, že přijde pořádný masaker.
Koupili si luxusní apartmán v LA.
No jo, proč ne?
A protože byli ve vatě, co musí mít každý boháč?
Nějaký sportovní auto?
Jachtu.
Jachtu. A víš proč? Protože ušetřili na té svatbě. Když se vezmete na úřadě, jo, ušetříte za ty 100 dole a statky. Ono to stojí 100 tisíce dneska, že jo?
A budete mít kadelaky a jachty.
A jachty. To obzvlášť v Česku, tu jachtu, to oceníte. Jo?
Takže a ta loď pro ně byla jako hrozně důležitá, protože oni na ní trávili víkendy, buď sami doma, nebo s přáteli.
Jo, co bez jiného, že jo. No,
a i když už byli manželé a předtím spolu chodili několik let, tak oni se jako hrozně milovali. A popisují to i jejich jako kamarádi a ta rodina. Oni teda byli trošičku, jako to už bylo trošku jako za hranou, že třeba oni nosili jako trička stejný, ale ne třeba jako stejnou barvu.
Měli stejný šustiákovky, ale to je nejvíc tady, stejný šustiákový soupravy.
A oni víš, jako chodili s tím oblíkání, někde stali stejný trička nebo stejný kšeltovky, nebo to už mě přijde jako trošku moc, ale proti gustu. A
to nevíš, co dostanete s Alešem ode mě k Vánocům.
Ježišmarja.
Jen kopím stejný šustiákovky a pak vám je vyfotím.
No a teď si asi říkáte, Báro, ale my chceme zločin, proč no nám tady vyprávaš fairy tale,
no,
tak pozor. 9. února 2009.
Už to přijde konečně.
Teď by to chtělo tu dramatickou hudbu. 9. února 2009. Ten den se stalo něco zvláštního. Leslie nedorazila do práce. Prosím vás, její kolegyně a hlavně teda šéf ji dobře znali a oni o ní věděli, že je zodpovědná. A bylo to hrozně zvláštní, protože jim nebrala telefony, tak si třeba říkali, jako, že by se někde opila, nebo na to zapomněla, to je prostě divný. Mně by se tomu nikdo nedivil. Každopádně se teda rozhodli, že zavolají její ségře. Protože ten šéf se s tou ségrou nějak znal a ona znala i ty její kolegyně, takže zavolali jí. A ségra teda byla celkem v šoku, protože Aša šéfovi řekla, že svou sestru neviděla pár dní. A že netuší, kde by mohla být. A taky volala i ta ségra, ale i v tomto případě to bylo stejný. Ta Leslie nebrala telefony. Aša na to konto kontaktovala členy rodiny. Nejdřív volala bráchovi, pak mámě. Ale se zděšením zjistila, že o ní nikdo nic neví. A nikdo ji třeba minimálně 3 dny neviděl. Bylo samozřejmě jasný, že teda zavolali i manželovi. Jenže manža nebral telefony. A zjistilo se, že ani jeho blízcí ho neviděli a ani s ním nemluvili. To už začalo být jako pěkně podezřelý a tak se rodina rozhodla jednat a rozjeli se do toho apartmánu v tom LA, kde bydleli. Konkrétně tam jeli sourozenci té Leslie, takže její ségra Aša a brácha, který se jmenuje Lyndon. A oni teda neměli klíče od toho apartmánu, takže jenom zvonili, klepali, nefungovalo, nikdo neotevřel. Volali i na pevnou linku, v té době tam měli ještě pevnou, tak slyšeli, jak zvoní ten telefon, ale nikdo tam nebyl. A v ten moment oba dva dostali hrozně špatný pocit, že se něco muselo stát. Takže okamžitě zavolali na policii. Ta policie nakonec teda přijela, vyrazili dveře do toho bytu a když tam přišli, tak tam nebylo nic jako zvláštního. Třeba, že bychom čekali, že když teda zmizeli, že tam třeba bude nějaká krev, nebo že by se tam někdo vloupal. Dveře byly úplně ti policajti je porušili, ale předtím byly úplně neporušený. A když procházeli ten byt, tak ta Aša, ta ségra si všimla, že v kuchyni je převrácená rozbitá svíčka a ten všechen vosk je vyteklej na podlaze. A ona tu svoji ségru samozřejmě znala a věděla, že Leslie byla pedant na úklid. a byla fakt jako taky ten dobrý magor, že by neodešla z toho bytu, pokud by tu svíčku jako neuklidila. A pak našli v koupelně spoustu, ale jakože spoustu zmuchlanýho toaleťáku a několik ručníků, které visely. Jak máte sprcháč spojený s vanou, tak tam je nahoře ta tyč a přesto byly přehozený jako na sobě třeba 4 ručníky. A jeden z nich byl jako, nebo 2 z nich byly ještě vlhký, ten zbytek už byl suchý, ale ty, co byly úplně na spod, tak byly ještě trošičku vlhký, ale od vody. Byla to normálně jako voda. Tady ty dvě věci byly v tom bytě jediný zvláštní, ale dalo by se tak nějak vysvětlit, jo, že se tam něco rozlilo, tak to pověsili, nemůžete podle tohohle soudit, že se tam stal nějaký jako masakr. Každopádně po manželích ani stopy. Dokonce u bytu nestálo ani auto, což bylo hodně zvláštní. Hmm. Oni teda měli 2 auta, měli právě Cadillac a pak měli nějaký SUVčko a tam byl jenom ten Cadillac. Policie teda okamžitě začala pátrat po tom, kde Leslie viděli naposledy a s hrůzou zjistili, že naposledy viděli její kolegyně, když odcházela z práce 6. února večer. To byl pátek. Zjistilo se, že ještě v sobotu 7. února ráno s někým volala, ale neví se s kým. A bylo teda okamžitě vyhlášeno pátrání po obou a ta její sestra Asha samozřejmě využila své slávy, vystupovala v televizi a prosila, aby se sestra vrátila, aby se vrátil i ten manžel. Teď se samozřejmě hrálo i s tou teorií, že mohli být jako uneseni, že budou chtít ti únosci nějaký výkupný. Tak právě říkala i do té televize, hele, my vám dáme peníze, hlavně mi vraťte jako moji milovanou sestru a jejího manžela. Každopádně všude byly fotky v televizi, pořád se o tom mluvilo. I ta celá rodina, i ta máma prosili o jakýkoliv informace, které by tu policii navedly. Každopádně na policii to působilo tak, a podle mě jsme to tady měli několikrát, že si hráli s tou teorií, že oba dva mohli utéct a začít někde na novo. Já nevím, jak měla 2 jachty a apartmán v LA, tak asi jako nevím, kam bych jako měla utíkat, kdybych se měla líp.
Je, ale kde on k těm prachům přišel? Třeba by to nebyly čistý prachy a v tu chvíli musíš zdrhnout.
To je jako nebo, víš? Ale oni fakt měli všechno čistá ruka.
Fakt byli jsme si jistí.
No snad.
Viděli jsme výpisy z finančního úřadu. Já bych se na to zaměřila.
Každopádně ta rodina odmítala tady tohle tvrzení a nastal zlom. Ten zlom, prosím vás, nastal po 15 dnech od toho, co se oba dva ztratili. Přijde. Policie našla auto Laila. Mm-hmm. Ale ne, že by ho našli na parkovišti nebo ohořelý třeba v lese. Zjistilo se, že policie na hranicích s Mexikem čapla přímo Laila, jak se snaží přejet hranice USA a Mexika. Teď samozřejmě týpek víc jak 2 týdny pohřešovaný a jede si na dovču jako do Mexika bez své ženy.
Na oslí show do Guadalajary.
Přesně, a jede jezdit. Zajímavý taky bylo to, že on úplně změnil vzhled. On vždycky nosil jako košile, měl dlouhý vlasy, na některých fotkách je má fakt až po prsa, většinou je nosil tak po ramena, ale měl jako dlouhý, někdy měl dokonce i dredy. Měl vousy a když chtěl přejet ty hranice, tak měl vlasy na ježka. Byl oholený a byl v teplákové soupravě. Policie ho teda okamžitě zadržela, jel rovnou na policejní stanici, kde ho vyslýchali. A teď samozřejmě vyptávali se, kde byl celou tu dobu, že přece musel zaznamenat, bylo to v médiích, že je sakra pohřešovaný. A ptali se ho samozřejmě, kde je jeho žena. A on jim tvrdil, že svou ženu naposledy viděl 7. února v sobotu večer. Podle jeho teorie to bylo tak, že se pohádali, každý spal zvlášť, že ona směla spát asi v ložnici, on v obýváku, nebo to mělo být naopak. A když se ráno vzbudil, tak tam ta jeho žena už nebyla a nic mu neřekla. No a on se jí snažil několikrát dovolat, ale nezvedal mu telefony, tak si řekl, že asi potřebuje prostor, jo? Mm-hmm. Teď.
A já jedu do Mexika zatím.
No tak.
Proč je dar?
Víš, proč jel do Mexika? Protože podle on tam měl hledat tu ženu.
Aha.
Protože prý jednou byli na dovolené v Mexiku a měli tam nějaký určitý místečko, na který měli nějaký hezký vzpomínky, kde jim bylo hezky. A tak si myslel, že tam bude. Každopádně ta policie se z něj snažila dostat víc, ale on odmítal na cokoliv pak už odpovídat a celá tady ta situace začala být jako hrozně divná. Ta policie ale nebyla jediná, s kým se nechtěl povídat, protože prosím vás, on odstřihl kompletně celou rodinu té Leslie, se kterou do té doby měl jako krásný vztah. On se nechtěl bavit s jí mámou, se jak roubráchem, prostě s nikým. Zajímavý bylo, že policie ho nebrala vůbec jako podezřelýho. Oni ho brali spíš tak, že si mysleli, že určitě ví něco víc, ale třeba se to bojí říct, nebo o tom nemůže mluvit. Ovšem netrvalo dlouho a policie se ho teda předvolala k výslechu znovu a teď ho konfrontovali s tím, proč si oholil tu hlavu. A on měl opět amazing theory, že prý dlužil prachy. A dlužil jako prachy a nějaký gang si ho odchytl, který z něho měl ty prachy dostat a oholili mu tu hlavu.
Jo, takže ne, aby se schovala, ale oni mu ji oholili.
Oni mu ji oholili. Já jsem třeba čekala, že když budu dlužit prachy a přepadne mě nějaký mexický gang, protože mi byli asi kluci z
tak
Mexika,
pobudá,
tak mě třeba bodne, nebo mě rozbije hubu, ale oni ho oholili. Tak to jako říkám.
No ale vlasy koruna krásy, no. Zebrali korunu.
A začne to být ještě víc divný. Policie se rozhodla, že provede teda v apartmánu domovní prohlídku a přišlo se na to, že prstýnky, řetízky a hodinky, které ta Leslie nosila každý den, tak byly na nočním stolku vedle její postele. A ta rodina té policii tvrdila, že by nikdy neodešla, aniž by si nedala třeba aspoň ty hodinky nebo šperk nějaký, prstýnek, řetízek, prostě cokoliv. A ona všechny ty šperky a ty hodinky měla položený na tom nočním stolku.
A to já bych měla argument pro to.
No.
Podle mě, jestli těch diamantů bolely prsty už. A potřeba si odpočnout.
To je taky možný.
Víš, když už těch diamantů nosíš moc, ono to je těžký, že jo? A pak je to táhne dolů.
No a nebylo to všechno, co tam našli. Prosím vás, byla tam i kabelka. Kabelka plná věcí, hlavně tam byla i peněženka, doklady, karty, prostě všechny osobní věci. A pokračujeme. Policie byla hodně důkladná a pod jejím nočním stolkem našli dopis. Ten dopis psala sama Leslie a byl teda psaný jejímu manželovi. A ten dopis byl celkem dlouhý, byl tak na A4 a byl psaný teda rukou. A v tom dopisu popisuje, jak je nešťastná z toho, jak její muž utrácí její peníze. Protože v tu dobu, prosím vás, a to ta rodina vůbec nevěděla, byl bez práce. Hledal si novou, ale furt si chtěl držet ten svůj standard. Takže utrácel jejich úspory, co si naspořili. A potom začal brát, nebo respektive začal žít z peněz i té své ženy. A jí se to nelíbilo a dostala se pod strašný tlak, protože se bála, že musí platit, že jo, ten barák, teda ten byt, do toho nějaká loď, kadylaky a podobné věci, tak z toho byla jako hrozně nervní. A vypsala se právě ze svých pocitů o tom, jak jí to strašně stresuje. A nakonec dopis ukončila větou, promiň, ale už nemůžu dál, končím.
Takže už to nezachraňoval ani jeho hezký penis.
Tak. Její rodina tady o těch problémech, prosím vás, neměla ani tušení. A to bylo samozřejmě bum. Tady ten dopis, to bylo obrovský zjištění. Ale to není všechno. Prosím vás. V její kabelce našli účtenku ze Starbucksu. A tady, holky, uvidíte, že když budete chodit na kávu, tak se to může někdy vyplatit, protože ta účtenka byla z 13. února 2009. Což bylo zvláštní, protože v tu dobu měla být už 4 dny pohřešovaná, takže policie šla přímo do toho Starbucksu, ze kterého byla ta účtenka a vyžádali si záznamy z kamer. Jenže na kamaře není Leslie, která si jde pro kafe, ale její manžel.
A jak se to, a byl s její kabelkou, jo? Že měli, tak jako, no.
Ne, šel si prostě pro kafe a vtipný bylo, že se nad ním stahovala smyčka, ale on to vůbec netušil a mezi tím si vystupoval uplakaný v televizi, prosil, aby se žena vrátila, prostě úplně mimo.
Chodil s tou kabelkou dál.
Chodil s tou kabelkou. Ta policie prověřila jeho mobilní telefon a v podstatě i veškerou elektroniku, nějaký laptop a podobně a zjistili, že v pondělí 9. února volal několikrát Leslie, která mu to dokonce zvedla. A tak se do toho vyšetřovatelé vrhli a do... Přištějím, že se vrhli. Já se tady mám, mně chybí tady věta. Prostě se rozhodli, že prověří ty signály, odkud to šlo a že to vytrasují. Zjistilo se, že oba dva ty mobily byly ve stejný moment na stejném místě. Bum.
Takže on si volal a zároveň si to zvednul.
Jo. V ten moment teda už bylo víc než jasný, že manželek bude hrát ve zmizení Leslie velkou roli a ti vyšetřovatelé se rozhodli, že vyslechnou jeho blízké a kamarády, jestli třeba něco neví, jestli se nachoval nějak divně, protože ta rodina té Leslie ho popisovala jako dokonalýho manžela. Nakonec celkem zásadní byla výpověď jistého Malcolma, což byl bratranec Laila. A on policii řekl, že v době, kdy už měla být Leslie pohřešovaná, ale on o tom samozřejmě ještě nevěděl, tak jel za Lylem. Jenže ten ho nepustil nahoru do bytu a řekl, hele, počkej na mě dole na parkovišti, já přijdu. Sešli se na parkovišti v autě a prý se choval strašně divně, že se jako potil, byl hrozně mimo, nesoustředil se, byl roztěkanej a řekl něco jako ve smyslu, že tam jako tak se, představte si situaci, že sedíte vedle někoho, vedle nějakého kamaráda a teď ten kamoš se jako kouká do blba a teď řekne nahlas, já to jsem posral. Jakože tak víte, jak se to promítáš, aniž byste si uvědomili, že jste to řekli. A toto právě tam řekl, když seděl s tím Malcolmem. A teď on se z něho samozřejmě snažil dostat ten bratranec, jestli se něco neděje, ale on mlčel, že se nic nestalo. Ten Malcolm z toho měl ale hrozně divný pocit a napadlo ho, jestli se třeba ti dva nepohádali. A mohlo se třeba i stát, že ten Lyle uhodil tu svoji ženu nebo něco podobného a chtěl tu Leslie jít zkontrolovat nahoru. Ale on ho tam nechtěl pustit původně. Takže poprosil toho bratrance, toho svýho bratrance Laila, jestli se může jít nahoru vyčůrat.
Teď jsem nad tím přemýšlela, že by to bylo úplně nejlepší. Jako
no, říct, že a on řekl, že ne. Aha. On mu řekl, že ne, ať si jde za strom. Aha. A on, a my chce kakat. No, běž za strom. Takže mu to nedovolil. Tady tohle to byla hrozně důležitá výpověď, která posunula to vyšetřování dál. Ale tím to neskončilo. Na policii se ozval, teďka bude bum, bum, bum.
Tak pojď.
Na policii se ozval totiž soused, který měl apartmán na patře stejně jako manželé a ten tvrdil, že v noci ze soboty na neděli 7. až 8. února tak se vracel z pártošky domů a uviděl svého souseda, Laila, jak ze svého bytu odváží na takovém tom rudlu obrovský smotaný koberec. Ale jakože on říká, ten koberec byl hrozně široký a byl fakt vysoký.
Já jsem se smál.
A všechno to do sebe začalo jako zapadat a vyšetřovatelům teda bylo jasný, že Leslie už nejspíš nebude naživu. Nakonec vyšetřovatelé teda nasadili do vyšetřování i psy, kteří dokážou vyčmuchat mrtvý tělo, jak to třeba bylo u Madeleine McCann, tam to bylo názorně ukázaný. Jenom informace, ten Lyle nevěděl, co se jako děje a co ta policie ví. On se v klidu žil svým životem. Každopádně použili ty psy a použili to na obě auta, co měli. Ten Cadillac a to SUVčko. No a co se nestalo? Pes označil obě auta, jako že tam byla mrtvola. Ale bacha, jdeme dál. Oni mu neřekli, tomu Lylovi, že zjistili, že v jeho autech pes vyčmuchal, že tam byla mrtvola. A místo toho mu do obou aut dali lokační zařízení, aby ho mohli sledovat a doufali, že třeba zajede na místo činu, kde schoval to tělo a něco se zjistí. Vyplatilo se to.
Nekecej.
Třetí den, co ho sledovali, tak si přivstal už v 6 ráno. Vyrazil autem do parku, který byl zhruba 4 kilometry od jeho bytu. Ta policie ho celou dobu sledovala, on zaparkoval na parkovišti a nesl pytel, prostě normální malej pytel a šel k tomu parku a šel tam vyhodit ten malej pytel odpadků do popelnice velké. Pak se chvilku jako rozhlížel, tak se jako podrbkal na hlavě, koukal se okolo, nastoupil zpátky do auta a jel domů. Jakože pojedete 4 kiláky vyhodit malej pytlík, jako halo. Tak vyšetřovatelé nelenili, použili znovu psa v tom parku a ten čmuchal, až se dočmuchal ke kontejneru. Její tělo, prosím vás, se nikdy nenašlo.
Ne, počkej, ne.
Ta policie, já pak budu o tom ještě mluvit, ale vlastně na 99% to tělo vlastně dal do té popelnice. No. Proto tam měl vyhodit ten malej pytlík odpadku, aby se podíval, jestli to tam náhodou ještě není.
Jasně.
Ale oni jako říkali, že to už bylo vlastně 3 týdny potom, kdy vlastně měl zavraždit a to už prostě nenajdete to tělo. Prostě ho nenajdete na té skládce. To je prostě nemožný. Lyle Herring byl zatčen. Byl obviněn a začal soud, který byl teda samozřejmě bedlivě sledovaný médií. A taky byl teda hodně zamotaný, protože nebylo tělo, ale byl možný vrah. Podle těch vyšetřovatelů to bylo tak, a teď si to budete dávat takhle, úplně vám to začne dávat všechno smysl. Tu Leslie utopil ve vaně. Utopili ve vaně po velké hádce. A teď, když si jako vezmete, přesně, když vešli do toho bytu, tam nebyla jediná nějaká, nebyl tam cákanec krve, ani kapička krve nikde v tom bytě se prostě nenašla. Ani ten pes tam nevyčmuchal žádnou krev. Takže podle všeho ji utopil ve vaně po nějaké velké hádce a pak vlastně použil ty ručníky, aby to všechno usušil. Potom její tělo zamotal do koberce, toho vlastně viděl ten soused, naložil ho v garáži do toho SUVčka a chtěl se dostat z toho apartmánu pryč z té budovy. Protože Cadillac, co měli ten druhej, tak byl zaparkovaný v nějaké pronajaté garáži, která byla mimo tu budovu. Takže on jel v tom SUVčku do těch garáží, co měli pronajatý, a to tělo nechal v tom Cadillacu a odjel zpátky domů. Tím si dával jako na čas, aby vlastně si promyslel, co s tím tělem udělá, což teda tady nám vysvětlují, co se, proč ten pes čmuchal v obou autech a potvrdil nějakou přítomnost mrtvého těla. Další den, brzo ráno si přivstal, jel k tomu Cadillacu opět, naložil tělo a hodil ho do kontejneru, zabalený v tom koberci. Nakonec, prosím vás, byl Lyle shledán vinným a byl teda odsouzen na doživotí. A co mně přijde na tom nejhorší, ten zmetek se nikdy nepřiznal. On jako nebyl schopen, chápeš, tak už jako, tak co, tak to řekni. Budeš tam, skejsneš tam do smrti, chlape. Tak to nemůžeš říct, proč jste se pohádali, co se stalo, proč, kdy jsi tam hodil. Jako, halo, proč si to jako budeš brát do hrobu. Každopádně je teda zavřenej a to její tělo, prosím vás, nikdy, nikdy se nenašlo. A podle všeho jí zabil fakt v nějaké jako hádce a s největší pravděpodobností tam hrálo roli to, že utrácel ty prachy a ona už chudina jako nevěděla jak z toho.
Reálně si ale myslím, že když nenašli to tělo, tak asi chápu, neschvaluju, ale jako rozumím tomu, proč se jako nepřiznal, že tam bude zkoušet nějaký odvolání a tak a nikdy nevíš, že jo. Mm. A když to tělo jako není, tak to jsou všechno pořád nepřímý důkazy, že jo. Jakože se domníváš, nám to takhle zní logicky, ale prostě ukázaná platí, tak to prostě...
Mm. Já jsem vůbec ráda, že ho odsoudili. Ale když to fakt dáte dohromady, tak to vlastně všechno tak strašně sedí, jak prdel na hrnec, že...
No, prostě... Takhle, ještě jsem chtěla říct tím odpadkům, že máme kolegyni, nebudu jí jmenovat, ale ona vozí třeba za tříděný odpad a vyhazuje ho u rádia. Vozí ho z Plzně. Já nevím, jestli v Plzně nemáte popelnice na tříděný odpad, jo. A ona tady říká, že mají vždycky plný. Tak prostě, jak jede jako z domu, jede kolem těch popelnic, tak jako, že jsou plný, tak to odveze do Prahy.
To si nějak sáhnu.
Takže jako jet 4 km s pytlíkem je furt dobrý.
Tak OK.
Jsou lidé, co jezdí s větším pytlíkem do Prahy.
Jo, takže... Jako takhle, kdyby si třeba aspoň nesl krabici, že fakt by si řekla, tak dobře, tak jede třídit odpad, tak si přivstál a jde vyhodit krabici, ale dala tam pytel plný odpadku.
Já jsem původně čekala, že ho zbudilo svědomí. Víš, je taky to, že nemůžeš spát tam. Já jsem tvoje svědomí. Pozvi mě dál.
No, no
a že se jde třeba víš poplakat na to, kde jsi zakopal, jakože ho mu to líto. A on jde vyhodit prostě bordel.
No. Takže tak, moji milí.
No takže vlastně to prostě ten život nemá řešení. Takže ty, když si najdeš jako frajera bohatýho, tak riskuješ, že tě vymění za mladší, což se může stát. A ty sama, když máš prachy, tak riskuješ, že tě utopí ve vaně.
Jo. Já jsem viděla hrozně, natočila nějaká naše posluchačka na TikToku, že přemýšlela nad tím takový to, když si uvědomíš, že tvůj kluk tě vlastně může kdykoliv zabít, protože nevíš, jestli není skrytý magor. Jakože to je vlastně tak strašně vtipný.
Prostě to nevíš, no.
Že fakt jako nevíte.
A to je na tom to nejkrásnější.
Ta nevědomost.
Že nevíte.
No.
Že nevíte, jestli umřete nebo ne.
Wow.
To je nádhera života. No nic, tak se prohodíme. Přátelé, já pro vás dneska nemám žádnou vraždu. To čumíte, co? To čumíte. Já pro vás, přátelé, mám. Chceš to říct, teď se prohodíme?
Ne, nevím,
to
není.
Teď?
Jo.
Já jsem si nerozuměla.
Jak mi to není?
Já pro vás, přátelé, mám útěk z Alcatrazu.
Ježiže, vidíš, no jasně, na to se těším.
Ale já jí to říkala, vám to zapomněla. So ale za to je hezký, že když zapomene, o to větší radost potom má, takhle se raduje už po druhé. A nevíš, že už si jednou takhle radovala. To je přece krásná. To je jako 50krát a stále poprvé. Já jí to říkala, až se prohodíme a řeknu jí to znovu, jestli se bude radovat takhle. Co
jsme
to ukazuje
za města? Skupina Čes.
Co to ukazuje za... No, prosím tě. Jo, až takhle, jo. To jsem potřebuje sponsoring, který se dělám dece potom v rámci šetření. No, přátelé, moji milí. Takže, mám pro vás update, který se týká Watchera.
Mm-hmm.
Ten příběh všichni známe, to je jasný. Brodusovi se odstěhovali, prodali barák se slevou, protože si to nikdo nechtěl koupit na bulváru 657. Koupili ho, prosím vás, Andrew a Allison Carovi za 959 tisíc.
Jo,
od Dereka a Marie Brodusových. S tím, že od října 2021 se jim pravidelně spouští alarm v tom domě. Když jsou jako doma, tak v přízemí se spustí alarm, přijede policie, zjistí, že barák čistý. Jo? Nebo že třeba tady máme hlášení potom z roku 2022, z května, opět to samý, prostě alarm a nikdo neví. Jo, tady jsou fotky.
Jako moc pěkný dům.
Škoda, že v něm straší. Jako reálně si myslím, že ho jako udělali v tom seriálu jako dost podobný, jakože
to se
reálně to docela jako podchytili. I tady ten obývák, kde oni tam pak stojí, dost to okopčili. Myslím si, že to jako sedí. A pointa je v tom, že teda nikdo neví, ale proč. Říkali teda, že pozitivní je, že se jim neozývá Watcher.
Mm-hmm.
Jo, že od té doby, co se odstěhovali Brodusovi, tak je klid a Watcher se neozval. Což byste si řekli hurá, hurá. Ale spouští se jim tam alarm a nikdo neví proč. Je. Takže já bych to viděla tak, že Watcher už jim nepíše, ale rovnou tam chodí.
Těma tajnýma chodbama,
tím vítám nebo čímkoliv. A už se neptá, už prostě chodí rovnou.
Myslíš, že věděli, co kupují za barák?
Asi no reálně jo, já si myslím, že podle toho, co jsem jako zjišťovala, tak oni museli spravdou ven s těma dopisama, protože reálně oni pak se chtěli soudit s těma předchozíma majitelema, který tam bydleli 23 let a někdy jim ten dopis nepřišel, až když vlastně jako odcházeli. A oni se s nima chtěli soudit, že jim to jako neřekli, takže si myslím, že si jako netroufneš.
Mm. Něco neříct.
To je jako, když prodáváš jako drahý barák a zatajíš jako plíseň, tak to Watcher se objeví stejně jako plíseň. Můžete to přetřít balakrylem, ale stejně se ta plíseň prostě objeví. Jo? Tak stejně tak se objeví Watcher. Takže já si myslím, že reálně to řekli a proto taky byl za cenu jako takhle, ono se nám jako 100 000 dolarů nezdá jako moc. Nás 900 000 dolarů, pardon. Jakože si řekneš, no tak to není ani milion, jo, ale samozřejmě přepoštěte si to. Ale zase na druhou stranu barák je to obrovský a nádherný, jo. Tak. Pojďme si říct, že teď ty nemovitosti stojí docela dost.
To je strašný randál. Jako skoro milion dolarů.
A stalker k tomu.
Tak to chcou, no.
To platí za tu lidskou sílu, to těž nevím. No, takže reálně možná se nám jako vykrystalizuje nějaký nový příběh.
Kdyby bylo pokračování Watchera?
Ne, že bych někomu jako přála, aby jsme ho našli jako doma zmasakrovanýho, ale good for us, že jo, když to vyjde.
Dokáže si představit, kdyby jim přišel dopis, co by to bylo za halo?
Jako takhle, je fakt, že když už je to provařený na tom Netflixu, tak se to dost nabízí.
Já bych si ten dopis napsala sama, aby byla slavná. No.
A nebo že prostě nějaký soused té první, co udělá jako vtipálek, jako když znáš tu adresu, že jo. Tak o tom bychom mohli reálně napsat i my, že jo.
Aha.
A pak jako víš, bylo to odesláno z malé obce, kde si ve střední Evropě, a tam to Praha, víš. Takže razítko máme, prosím vás, z Prahy 4. Ale nevím, kdo to zaslal. Protože na poště. A ještě bychom to mohli hodit. Ne, že půjdeš na tu poštu, ale hodíš tam ty schránky, kterou vybírají, aby to poslali.
Jo.
To byl neprůstřelý zločin. Tak. Mám pro vás příběh o Alcatrazu. Myslím si, že věznici Alcatraz netřeba představovat. Říkal si The Rock. A najdete ji teda na malém ostrově v San Franciském zálivu. A byli tam vězněni už zajatci z občanské války. Ale až v roce 1934 ten Alcatraz teda opevnili tak, jakože, aby byl jako vězení a stal se v té době nejzabezpečenější věznicí na světě. Mezi jeho vězně patřili ve svým době Al Capone anebo George Machine Gun Kelly. Neplíst s tím zpěvákem, prosím vás, jo. A co se týká těch bezpečnostních prvků, tak v té době oni třeba v tom roce 34, tak dali třeba pevnější mříže, měli strategicky rozmístěný ty strážné věže, že bylo vidět jako opravdu všude a dokonce zavedli, že měli 12 kontrol denně v těch celách.
Mm-hmm.
Jakože to opravdu obšancovali dostatkem lidí a opravdu tam byly ty vězni kontrolovaný. A až do uzavření ty věznice v roce 1963 se pokusilo 36 mužů o 14 samostatných útěků, to znamená, že nešli jako všichni po jednom, ale téměř všichni byli teda chyceni a nebo ten pokus nepřežili. Ten jeden příběh ale činí nad ty ostatní a ten pro vás mám teď já. V červenci 1962 došlo ve federální věznici Alcatraz k události, kterou znáte i z televize. Byl na tom natočený i film Útěk z Alcatrazu. A já si teda přiznám, že jsem ho ještě neviděla.
Taky ne.
A ten úplně nejzásadnější film, abych nekecala, když si to dám do Google, tak protože já jsem si to sem nenapsala, ale myslím si, že jako asi známe všichni. Jako Útěk z Alcatrazu je...
Znáš ten pojem, i nemusela jsi to vidět, ano, ale víš, že to ano. Je, ano.
A prosím vás, nabízím mi to unikovku. Je to z roku 79 a hraje tam Clint Eastwood. Ale... V tom úplně původním. A má to hodnocení 81%.
Dobrý.
Takže pokud byste chtěli jako kvalitní jako biják, tak si myslím, že tohle je jako... Já mám třeba ráda i film Skála, že jo? Tak to je taky jako na podobný téma. Tak Útěk z Alcatrazu. My se tady budeme bavit o té události, která inspirovala i ten film. Pozdě v noci z 11. na 12. června a já tady píšu červen a pak červenec, jo? Takže června, prosím vás, červen, jo? A už mám dneska zase dost trošičku. Se Clarence Anglin, John Anglin a Frank Morris plus ještě Alan West pokusili o útěk z Alcatrazu. Až na toho posledního jmenovaného se jim to povedlo, ale ještě než se dostaneme k tomu činu, tak si je představíme, jo? Frank Lee Morris se narodil ve Washingtonu 1. září 1926 a bohužel teda v 11 letech ho jeho rodiče opustili a on skončil v dětském domově. A dobu během toho dospívání byl nucený strávit v různých jako sirotčincích, což jako bavíme se o 30. letech. Takže to, já nechci říct, že by teď to bylo jako hezký prostředí, jakože samozřejmě rodinu nenahradí nic. Ale asi si umíme představit, jak vypadal sirotčinec jako ve 30. letech.
No, podmínky byly rozhodně jiné.
Jo, takže to nebylo úplně ideální místo, kde byste chtěli jakýkoliv dítě jako nechat vyrůstat. Myslím si, že to je ten hlavní motiv, který se pak jako podepsal na tom Frankovi. Takže už ve 13 letech spáchal svůj první trestný čin a za něj byl zatčený. Obviněný byl z držení narkotik a taky z ozbrojený loupeže. Vězení se nevyhnul, ale v té době teda trávil ten čas tak, že on pracoval ve vězeňské jídelně a tam vydával obědy jako teenager. Když byl propuštěný na svobodu, tak samozřejmě už máte jako školu z toho vězení, takže logicky nezůstal na té svobodě moc dlouho. Byl zatčený za krádeže aut a další ozbrojený loupeže na Miami Beach. Ale zjistilo se, a to je třeba zajímavý, že ten Frank nebyl úplně žádný hlupák, byl mu naměřený IQ 133, což je jako dost. Mm-hmm. Ale přes toho vždycky chytli, jako když jako kradli, jo? Takže zas ono ne všechno jde udělat úplně ideálně, ale to svoji inteligenci využil potom později. V roce 1959 uprchnul z vězení v Louisianě, kde měl strávit 10 let za bankovní loupež. A vzhledem tomu, že prostě pácháte nějakou trestnou činnost, tak se to stupňuje, že jo? Stejně jako násilí si stupňuje, když začínáte na zvířatech a pak vraždíte lidi, tak tady začínal krádežima, ale pak už to prostě byly ozbrojený přepadení a tak dál. S tím taky samozřejmě rostly ty tresty. A po útěku z té Louisiany byl dopadený při vloupání. Takže ty utečeš z vězení, místo toho, aby jsi se někde schovala a sekala latinu, tak jdeš krást, tak nemáš si ho žít, logicky, jo? Nemáš rodinný zázemí, nemáš se kam prostě vrátit a tak. A v té době už ho měli teda, předpokládám, plný zuby, protože ono, když vám furt jako utíká a vy ho chytáte při dalších jako činnostech, tak už si řeknete, no tak ale dost. A 20. ledna 1960 byl odsouzený k trestu ve věznici s maximální ostrahou v tom Alcatrazu. Jako vězeň měl číslo AZ1441. John Anglin se narodil 2. května 1930, jeho bratr Clarence pak 11. května 1931. No, moje narozeniny. Byly teda celkem ze 13 dětí, takže měli docela dost sourozenců a vyrůstali v Donaldsonville v Georgii. A tím, že od sebe byly jako rok, tak to je jako nepatrný rozdíl u těch sourozenců, takže z nich byli dost parťáci. Měli rádi plavání a hodně jako spolu soutěžili v tom plavání, že byly jako takový soutěživý typy. Jejich rodiče byli farmáři a stěhovali se za větší úrodou, takže se pak přestěhovali třeba do Raskydu na Floridě, kde pěstovali rajčata, v létě pak celou rodinu zbalili a jeli třeba na sever země, kde začínala sezóna třešní a tak. Prostě jeli fakt jako po sezóně. Jenomže se snažíte samozřejmě uživit 13 hladových krků, takže je jasný, že té práci musíte dát strašně moc času a těch dětí máte moc, takže se jim jako nemůžete úplně jako věnovat, takže nestíhali kočírovat úplně tu výchovu a tihle ti dva se dali na kriminální dráhu ještě jako teenagery. Clarence byl dopadený při vloupání do čerpací stanice, v té době mu bylo 14. A spolu pak loupili bráchové v podnicích po zavírací době. Oni později jako sami řekli, že nechtěli jako využívat násilí, proto se vloupávali do těch jako zavřených objektů, protože nechtěli ten kontakt a nějaký jako konflikt, při kterým by došlo k nějakým zraněním. A jediný moment, kdy byli teda přistiženi, že byli jako ozbrojeni, bylo při bankovní loupeži. V té době prostě banky frčely, jo? Banky frčely, tak je fakt, že v těch krámech asi nebylo tolik hotovosti a tak. Ale oba dva svorně tvrdili, že když šli do té banky loupit, tak ta zbraň, kterou měli v ruce, byla jako maketa, že to byla dětská hračka. Takže nemohla nikomu ublížit. Nicméně, v roce 1958 se společně rozhodli vyloupit banku Columbia Savings v Kolumbii v Alabamě. Chytli je. A skončili na 35 let za mřížima a postupně vystřídali několik věznic, až skončili ve federální věznici v Atlantě, odkud se pokusili utíct. A ono jim to poprvé nevyšlo, po druhé jim to nevyšlo a zkoušeli to jako opakovaně. Takže bylo rozhodnuto, že bude nejlepší, aby se prostě nesoustředila celá věznice na tady ty dva, který furt chtěli utíkat, že je teda pošlou na Alcatraz. 24. října 1960 skončil v Alcatrazu John jako vězeň AZ-1476 a Clarence ho následoval pod číslem AZ-1485 10. ledna 61. Jo, takže zhruba po půl roce, ani ne. Poslední ze skupiny těch uprchlíků, Ellen West, se narodil 25. března 1929 v New Yorku a ani on teda s těma zákonama úplně neřídil. Ve vězení, prosím vás, skončil celkem 20krát. Jo, byl to taky recidívka. Nicméně, zlomový pro něj bylo uvěznění za krádež auta v roce 55, po kterým skončil teda za mřížima. Vystřídal opět několik věznic, aby se nakonec pokusil uprchnout z floridského vězení. A v roce 57 ve svých 28 letech byl převezen do Alcatrazu. Dostal číslo AZ-1335. Jo. Všichni muži, tím, že prostřídali už jako x věznic, tak ono to množství těch věznic není jako nekonečný, jo. Takže se znali. Tak jak prostě chodíš s někým do školky a pak se potkáte někde na party a znáte se z té školky, tak oni se znali z toho vězení. Jo. A pak se jim poštěstilo, že v roce 61, když už tam byl jako přesunutý jako poslední ten Clarence Anglin, tak byli umístěni do sousedních cel. Takže hurá lemra kámoši po kupě. A začali spolu vymýšlet teda svůj největší útěk z toho Alcatrazu. Yes. Takže promyšlený plán. A prosím vás, mě na to šli fakt jako hrozně sofistikovaně. Jo. Tady se podle mě hrozně projevilo to, že ten Morris nebyl jako hlupák. Takže jako měli to fakt promyšlený. Jo. Ten pozemek té věznice byl poměrně rozsáhlý. Oni samozřejmě měli různý jako pracovní činnosti, které jako dělali. A oni třeba našli na tom pozemku vyřazený pilový listy. Když máš takovou tu klasickou pilu a ten list, kterým jako řežeš, tak ty listy, když se stupily, tak se vyhodily. A oni je na tom pozemku našli. Pak postupně nakradli pár lžic z jídelny, ty byly v té době taky hodně pevný. A prosím vás, za pomocí motoru z vysavače, který jako používali v nějaký dílně,
no,
si dokázali vytvořit improvizovanou elektrickou vrtačku. Neptejte se mě technicky jak, ale dokázali prostě, jo? A začali vymýšlet teda, že se postupně budou prokopávat tak, že oni, když měli umyvadla, tak pod tím ti vede, že jo, odtok a tak. A začali pod tím jakoby zvětšovat ten kanál pod tím umyvadlem. A aby se na to nepřišlo, ne, tak oni si jakoby nakradli kartony a ty natřeli barvou tý zdi, takže to tím jako zakrývali, aby nebylo vidět, že tam jako dlabou, že vám to trvá, než to jako vykopete. Samozřejmě máte jenom limitované množství toho času během toho dne, nemůžete jako kopat non-stop, že jo. A oni to dělali tak, že aby nebylo nic slyšet, tak když měli jakože free time, kdy nemuseli pracovat, nemuseli někde hlásit, tak ono, když už tam seš nějaký pátek, tak už máš najít, kdy chodí ty kontroly, že ten Morris hrál ve svý celé nahlas na harmoniku a v tu chvíli oni mohli kopat, protože on přehlušil tou hudbou to ty kopání. Zvuky. Když prokopali tunel, který mohli pohodlně prolíst, jako každý ze svý cely, abyste mě pochopili, jo, oni jako nešli v jedný cele, oni si to vytvořili v těch celách jako zvlášť.
Že fajeři udělali ano. 4 tunely každý. Ano.
A tam byl nad opatrovíš, nad těma celama, byl opuštěný prostor a tam si udělali skladiště těch věcí, které ho dali použít potom na ten útěk. Takže oni tam postupně nanosili pláštěnky, co nakradli, lepidlo, to si prosím vás, oni si, vyrobili potom, když už vyráběli, já se k tomu dostanu, když potřebovali spojovat materiál a potřebovali pevný pojivo, tak si udělali lepidlo z kousku plastu, který rozehřívali, protože tam vedlo parní potrubí. A to parní potrubí je samozřejmě rozehřátý na obrovskou teplotu. A oni si o to rozpouštili ten plast a tím pak spojovali ty věci. A největší for je, že všechno, co potřebovali vědět k tomu útěku, tak si načetli v časopisech. A dokonce se ví, že třeba ve vydání Popular Mechanics z roku 1992, konkrétně z březnového čísla, si načetli, jak si vytvořit záchranný prostředek v případě nouze, takže věděli, jak třeba z pláštěnek sešít improvizovaný vor. Oni měli jako šicí materiál, ale aby to měli spojený, aby to bylo jako vor, tak právě na to používali ten roztavený plast, anebo používali tmel, protože si vyčetli v tom samém časopise Popular Mechanics, ale tentokrát z roku 1960, tak prosím vás, ne 92, ale 62, jo. Z března 1962.
Jo.
Tak si zjistili, že stolní lampy byly tehdy tmelený a ten tmel se dal jako rozpustit a nahřát a z toho mohli mít potom jako další pojivo. To si vyčetli v tom časopise. A prosím vás, v oblíbeným magazínu Sports Illustrated pak zase psali třeba o tom, jak zjistit kurz na otevřeném moři, jako abyste věděli, když nemáte kompas, kterým směrem jako plout, abyste dopluli tam, kam potřebujete. Takže hoši prostě četli, pozorně četli a všechno si z toho zjistili. Sešívali teda ty pláštěnky k sobě, tmelili je tím rozstaveným plastem. A když byli připraveni, tak vylezli na střechu a jako poslední bod přípravy odstranili nějaký nýty, který jakoby drželi velký ventilátor, který mohli vylíct úplně jako ven. Jo? Aby si nikdo nevšimnul toho, že, a teď přijde ta největší frajeřina, že protože oni když kopali, nebo když byli nahoře a chystali si ty věci, že jo, ty pláštěnky museli sešívat v tom prostoru nad těma celama, tak aby si nikdo nevšimnul, že tam nejsou, tak se rozhodli, že si vytvoří figuríny. A bavíme se o tom, že jste ve vězení, takže nemáte jako neustále jako přístup k věcem a předpokládám, že ani návštěvy nebo dárky jim tam nemohli lidi posílat. Takže oni vytvořili ze směsi mýdla, zubní pasty, betonového prachu, který tam se sestavilo a tak, že tam si škrábeš prostě ze zdí, tak to smíchali a my jsme upláceli, my jsme říkali kaše, ne? Mm-hmm. Když máš noviny s tím lepidlem, tak si udělali takové jako kaše a z toho si vytvořili makety hlav svých, oni je natřeli, takže to vypadá fakt tak, že máš nos, oči, všechno. Jsou fotky na internetu. A normálně, aby to bylo úplně jako true, tak se sbírali, protože oni měli na tom Alcatrazové holičství, aby prostě nemuseli, protože tam seš prostě, seš jako ve vlastním světě, tak oni sbírali normálně v tom holičství ty vlasy a nalepili to jako na obočí a na vlasy. Na tu hlavu. A pak sbírali oblečení a ručníky, ty pak zmuchlali pod tu deku a nechali vykukovat jenom část té hlavy, takže to vypadalo, že spí jasně pod tou dekou. Domluvili se teda, že vyrazí na cestu 11. června 62 v noci. Jo? Ale problémy teda začaly hned po startu. Protože když si dáš podle mě Escape from Alcatraz, tak ti vyjede nějaký článek, anebo si jde jenom v obrázky a tam ti vyjedou ty hlavy.
Já si nepamatuju tu hlavu, protože bych na to pak zapomněla.
A oni se teda dohodli, že utečou a zjistili první problém ve chvíli, kdy ten Wes, ten Allen, proto jsem o něm mluvila, že on jediný jako není mezi těma uprchlíkama, tak oni, aby, protože prolejzáte tím tunelem, tak aby vás to nezasypalo, tak oni to vystužovali cementem, který si jako chystali. Jenomže u toho Vesta, on měl vyloženě smůlu, jo. Oni to vystužovali cementem, dali tam takovou jako mříčku, která tam původně byla, to bylo nějaké jako odvětrávání. A oni, jak to vystužili, tak jemu to stvrdlo, ale udělal tam moc silnou vrstvu. Takže v tu osudnou noc zjistil, že se mu zúžil ten tunel a on jim neproleze. Takže prosím vás, než by prostě se pokoušel tam někde něco škrábat, tak se šel lehnout.
Takže takový přípravy. Jo. A
ostatní se teda mezi tím dostali nějakou servisní chodbou na tu střechu. Odtud se prosím vás po kuchyňské ventilační, už to máš vy, to je vy.
Prosím vás, ty hlavy jsou jako fakt.
Jako bavíme se o tom, že se to spláceli, prostě připomínám, počkej, co jsem to říkala, že tam všechno měli. A zubní pasta, mýdlo, betonový práh, toaletní papír, to sloužilo jako pojivo, že jo, místo novin. Udělali si kašer, meso, no, sepla, nechávali to tvrdnout.
To je neskutečný.
No. A oni teda vylezli na tu střechu a odtud po kuchyňský ventilační trubce, dlouhý asi 15 metrů, se šplhali na zem. Potom přilezli dva skoro 4-metrový ploty s osnatým drátem a oni měli vysledovaný, že u tamní elektrárny je slepý místo pro ty strážní věže i pro ty světlomety, který hlídají jako ten ostrov v noci. Takže oni proběhli kolem té elektrárny a když se dostali na pobřeží, tak nafoukli improvizovaný vor, který si jako sešili z těch pláštěnek. A na něm chtěli doplout na Angel Island, který je asi 3 kilometry vzdálený. A ten vor, prosím vás, nefoukali pusou, ale měli normálně z harmoniky, kterou ukradli spoluvězni, udělaný jako měch, protože jak to mačka, že tam funguje měch, tak z toho si udělali normálně generátor, jak jsem říkal, to nafoukuješ, ne agregát, no prostě si to nafoukli prostě mechanicky. Ty strážní se potom jako přiznali, že zaslechli nějaký lomos jako večer, ale že nevyšetřovali ten zdroj, protože tam asi nebude jako hrobový ticho, seš jako ve věznici. A navíc tím, že oni jako kontrolovali ty cely, bylo do nich vidět a vypadalo, že tam ty chlapi spějí, protože tam byly ty figuríny, tak nemáš důvod jako v noci líst do té cely. Takže se na ten útěk přišlo až druhý den ráno, když otevřeli ty cely a začali počítat vězně. Začalo teda pátrání na vodě i na souši. Každopádně bez výsledku. 14. června, to znamená 2 dny potom, respektive 3, protože to bylo 12. jakoby nad ránem, vylovili z moře asi 200 metrů od břehu toho Angel Islandu peněženku, která byla zabalená v igelitu, aby se nepromočila, a v té peněžence byly fotky příbuzných těch bratrů Englincových. Mm-hmm. A 21. června pak vyplavilo moře na pláž u Golden Gate Bridge kousky pláštěnky, ze kterých byl vytvořený ten vor. 22. června pak našli 50 metrů od břehu Alcatrazu záchranou vestu. FBI teda potvrdila, že ale nebyly nalezeny žádný fyzický stopy ani těla. Že prostě kdyby se jako utopili, že by vyplavilo to moře nebo tak. Ty zaměstnanci věznice v té době ale tvrdili, že nevěřejí tomu, že by to přežili, protože tím, že ty vězni byly hodně izolovaný na tom Alcatrazu, tak ty fotky těch příbuzných pro ně mělo znamenat tak moc, že by se údajně jako radši utopili, než by o ty fotky přišli. Jo. Na druhou stranu, přece utíkáte na svobodu, je možnost, že tu rodinu třeba uvidíte, no, a ty fotky přece nepotřebujete. Jakože nemám si představit, že prchám na voru z Alcatrazu, vypadne mi ta šrajtofle, a já si řeknu, ne, tak já se pro ně vrátím.
No, víš, to, jako, si, že... to taky myslím, že blbost.
A reálně samozřejmě nás napadne na první dobrou, že to mohlo být jako matoucí kouzlo, že jo. Že jako budete předstírat utopení, že jo. I když teda policie tvrdila, že to pro ně bylo natolik cený, že jako by to nikdy neudělali. Ale tak halo, jo. Díkáte,
já bych pochopila, já chápu, že v tom vězení jste jako střežili a byli schopni poborat jako svýho spoluvězně, ale tohle ne.
Tak,
ani to nevidíš v té tmě, kde to je.
Policie neměla teda žádnou představu, kde by mohly být, a tak případ uzavřela jako utopení všech těch vězňů. Zajímavý moment nastal asi měsíc po tom útěku, kdy asi 28 kilometrů od Golden Gate Bridge narazila loď nějaká nákladní na tělo. A začaly se šířit spekulace o tom, že by to mohlo být jeden z těch uprchlých vězňů. Koroner to všechno teda zpochybnil a přišel se svojí teorií, že tělo patří 34-letému nezaměstnanému pekaři, který pár dní předtím skočil z mostu Golden Gate Bridge. Mm-hmm. Jo? Takže se nepotvrdilo, že by to bylo tělo jednoho z nich. Informace se teda nepotvrdila a FBI zastávala prostě stanovisko, že není možný, aby v té ledové vodě prostě přežili. A navíc teda přišli s argumentem, že když by doplavali na tu pevninu, potřebovali by si někde sehnat oblečení, že těžko v noci jako koupíte, takže by ho museli ukrást, což mi přijde jako hrozně zvláštní argument, jakože v té době nikdo nehlásil krádež oblečení. Tak já už vidím, když mám jako sprádelný šňůry, zmizí 2 trička. No. A jak půjdete na policii a nahlásíte to?
No hlavně mně přijde, bavíme se o týpcích, co utekli sakra z Alcatrazu, jakože, takže si myslím, že sehnat hadry. V civilizaci.
A jsou to kluci, který jako uměli krást.
Tak takže je. Přece,
a v té době každý druhý měl u baráku prostě prádelní šňůru a tam sušíš prádlo a už vidím, jak ti ukradnou 2 trička a budeš to hlásit. Celý tenhle ten příběh víme díky tomu, že ten Alan West neuprchl. A on spolupracoval s policií na tom vyšetřování a odvyprávěl jim celý ten příběh a díky tomu teda nebyl z něčeho jako obviněn, protože se ukázalo, že on má tu děvoru v té celé taky samozřejmě, že jo. Policie nicméně vyšetřování po těch uprchlících uzavřela 31. prosince 1979. Závěr byl, že všichni muži pravděpodobně podlehli podchlazení anebo vyčerpání v ledové vodě po tom, co se jim protrhl ten improvizovaný člun. Nicméně, když FBI ten spis, když ho jakoby uzavřela, předala US Marshals, což jsou lidi, kteří vyšetřují vždycky v tom daném místě takovýhle jako zločiny, a tak ti to neuzavřeli a na všechny ty uprchlíky je stále vydaný zatykač a ten vyprší až v roce 2030, kdyby bylo mužům cca 100 let. Takže pořád je na ně ten zatykač vydaný, jo? Nicméně, od té doby, a co jako utekli, tak dostávají detektivové pořád nějaké jako hlášení, které musí jako prověřovat. Já jsem si to jako hledala a to je takový, jakože kdo je kde viděl, že jo? Jak ti volají ty lidi z celé země, prostě říkají, teď jsem tady viděla a to je 100% oni mu jako podobný. Takže když jako pomeneme tady to, to jsem hodně jako očistila, ten příběh od toho, protože to jsou takový ty, jakože já jsem ho viděl, tamhle jsem ho potkala, byli u sousedů, jim podobný. Víš, jako takový jasně. To. A jakože to prověřovala, ale nic. Ale objevily se i bizarní jako věci, jo?
No.
Třeba na FBI volal v roce 1967 jistý muž, ten tvrdil, že byl spolužákem toho Morrise. Mm-hmm. A že ho zná už 30 let a že ho nedávno potkal v Marylandu, že měl mít plnou vous, ale další údaje už jako policie nechtěl poskytnout. Takže jako je to dost široký pojem, jako že jste potkali chlapíka s plnou vousem v Marylandu, jo? Zajímavý ale bylo, a to je opravdu zajímavý, že příbuzní sourozenců Anglinových měli jednou za čas dostávat pohlednice anebo třeba vánoční přání. Byly jednou podepsaný Jerry, po druhý zase Joe a někteří byli nepodepsaný. A občas měl u těch příbuzných, třeba u těch rodičů nebo u sourozenců, zazvoní telefon a nikdo do něj nemluvil a bylo slyšet jenom něčí dech na druhém konci drátu. Matka těch bratrů měla taky pravidelně dostávat květiny na den matek bez odesílatele. Jako mohlo jít o člověka, který třeba je litoval, nebo to mohl být nějaký forkář, jakože lidi jsou různý a dementuje spousta, to víme. Ale taky to mohli být oni. Jenom se skrývali a posílali mámě prostě kytky. Zápletku za mě, teda největší, potom přinesl pohřeb otce bratru Anglinových. Tohle je prosím z vyprávění jejich dalšího sourozence, jo, Roberta. Na tom pohřbu se měli zjevit dva tajemní muži. S nikým nemluvili, jako poslední šli k té rakvi a bylo prej vidět, že jako pláčou. Měli plnou vous a nikdo je neznal. A ti, co je jako potkali, že jako z větší blízkosti, tak tvrdili, že měli i make-up na tváři. Což jako na rok 89, kdy ten tatínek měl pohřeb, je dost nezvyklý.
No.
Jako u chlapů.
No.
Takže samozřejmě se můžeme domnívat, že to byli ti bratři.
Mm-hmm.
Tenhle ten příběh je natolik silný, že to samozřejmě zaujalo tvůrce spousty televizních pořadů. Jo? Třeba mu věnovali díl v rámci Unsolved Mysteries anebo America's Most Wanted. Ti dokonce sehnali výpověď v tom America's Most Wanted jednou ze spoluvězňů, Tomase Kenta. Ten tvrdil, že prej jim pomáhal naplánovat ten útěk a dokonce jim pomohl se spojit s jeho přítelkyní, která je měla nabrat na té pláži a odvést je do Mexika. A oni se ptali, no tak fajn, takže to takhle vymyslíš, že pak tady jako zůstaneš.
No.
A on, prosím vás, prej neumí plavat. Takže se bál.
Jo, takhle.
Že by mohl jako se utopit. Ale tu jeho historku se samozřejmě nikdy nepovedlo potvrdit. V průběhu těch let se pak objevovaly jako různý svědectví, při kterých teda ty lidi tvrdili, my jsme jim pomáhali, kámoš jim pomáhal, něco, něco. A kanál Discovery se rozhodl věnovat tomu útěku. V jedné epizodě Bořičů mýtů.
Ale...
A při té epizodě oni si sehnali ty samé propriety, které měli ty vězni v té době a pokusili se utíct stejným způsobem. To znamená, že opravdu si sestrojili, nešlo o... Tak z té budovy se jako dostaneš, to jako není nemožný. To už se pokusilo víc lidí, ale umřeli u toho nebo je chytili, jo? Ale šlo jako o to, jestli za pomocí těch věcí mohli opravdu doplavat na ten břeh 3 kilometry daleko, jo? Bavíme se o tom, že to je oceán, to tam budou jako vlny... Jo, je tam spousta jako proměnej. A oni to teda vyzkoušeli, fakt si to slepili, ten
vor.
A prosím vás, zvládli to. Takže reálně zjistili, že by se to jako dalo. V roce 2011 pak kanál National Geographic v pořádu s názvem Zmizeli z Alcatrazu zveřejnil, že přestože teda FBI tvrdila, že nikdy nebyl nalezený ten vor, našli se jenom nějaký ty cáry z toho. Takže opak byl pravdu. 12. června, tedy v den útěku, měl na pobřeží Angel Islandu být nalezen vor a od něj měli vést pryč stopy. Ten samý den nahlásil majitel modrého Chevroletu jeho krádež, což potvrdili místní noviny. Psali o tom Humboldt Times a San Francisco Examiner. A těm se podařilo dokonce najít i svědka, který potkal, on byl motorkář, a potkal na té motorce, oni měli i SPZ toho Chevroletu, a on potkal tady ten Chevrolet a všimnul si ho proto, že se ho pokusili, že jeli tak jako rychle, že ho málem vytlačili ze silnice. A v tom autě seděli tři chlapy. S tím přišli v roce 2011. Dobře. V roce 2014 ale provedli vědci z Delavské univerzity testy a zkoumali mořský proudy. Oni dokážou, že ho zpětně si dohledat, takým směrem šli a tak. A ti přišli s tím, že by muži v daném čase a za daných podmínek jakoby doplout na pevninu nemohli. Že to je jako nereálný. Že ty proudy prostě by je odvedly jinam, než měli, a pak už samozřejmě jsi daleko a jsi na širém moři a ta pravděpodobnost prostě velice malá. To je takový, jako že se to furt překlápí, jakože tak se vemete, se nevemete, se vemete, se nevemete. No. History Channel se případu pak věnovala znovu v roce 2015. V pořadu Alcatraz, Search for the Truth, jeho autoři zveřejnili další důkazy. Ty teda hovoří pro přežití uprchlíků. Podařilo se ověřit, oni, konečně na to šel někdo technicky, oni sehnali prostě odborníka na písmo a dali mu ty přáníčka. Našli nějaký dopisy, které psali ty Englincovi, a potvrdilo se, že opravdu patří jim ty podpisy. Dokonce přinesli příběh jistýho Freda Brizyho, který s bratrama vyrůstal. Ten jim dokonce ukázal v tom pořadu fotku, na který byli dva vysocí muži ve slunečních brýlích, což mohli být John a Clarence Englinovi. A on říkal, že žili v Rio de Janeiro, v utajení. Ta fotka, on, je, jako, on ji pořídil, ta fotka je jako jeho. A takže to vypadalo, že tam jako někde jsou. Jenomže když ten Fred zemřel, tak vdova po něm celou historku popřela, že prej on nikdy neslyšela a její muž byl velký lhář a podvodník. Ale samozřejmě mohl ji naštvát, mohl mít milenku, mohla být naštvaná, že jí tenhle příběh neřek a řekl ho novinám a nejí doma u večeře a tak. Jako, taky je to ženská, rozumíte, nevíme, co jste udělali.
Nebo nechtěla, aby se jí vyptávali třeba. Ano. A chtěla mít klid.
No. Lidem to ale nedalo. A v lednu roku 2020 odborníci v Irsku, kteří se zaměřují na rozpoznávání obličejů, tak porovnali, jak by mohli vypadat ti Englinovi prostě v tom roce, kdy byla pořízená ta fotografie v tom Rio de Janeiro. Jakože tě ze staršej a tak, mají na to technologie. A zjistili, že na té fotce jsou skutečně bratři Englinovi. FBI v roce 2018 zveřejnila dopis, který obdržela policie v San Francisco už v roce 2013. Oni s tím pak vždycky chodí jako s křížkem po funuse. Pisatel v něm tvrdí, prosím vás, že Frank Morris zemřel v roce 2003, Clarence Englin v roce 2011 a ten pisatel, že je John Englin a chce vyjednávat o tom, že teda se vzdá, pokud mu bude umožněna léčba jeho rakoviny. Dál ten příběh už nepokračoval a pravost toho dopisu se nepotvrdila, takže je jako reálně možný, že to nepsal on. Každopádně, tahle ta trojice teda nebyla jediná, kdo se pokusil utíct z Alcatrazu. Mě třeba zaujal příběh Johna Paula Scotta. V prosinci 1962 si John vyrobil z nafouknutých gumových rukavic, co si jako křidílka naplavá, když mají děti. Zvládnul uplavat celkem 5 kilometrů, ale s těma křidílkama. Do Fort Point on doplaval na břeh, ale prosím vás, byl tak vyřízený a tak podchlazený, že ta voda je fakt ledová, že ho našli nějaký teenageři na té pláži, skončil v nemocnici a byl vrácený zpátky na ten Alcatraz. Takže
si fakt utělal takový křidílka. No. Ježiš, to je ale rozkošný.
No, každopádně, Alcatraz byl teda reálně bezpečným vězením, ale taky byl velmi nákladný na údržbu a provoz. Aby jsme měli představu, tak v dobách své největší vytíženosti byl náklad na jednoho vězně na den $10 a v přepočtu na jiný věznice v té době to bylo o $7 víc. Mm. Jo, navíc tím, jak blízko ta věznice byla u oceánu, tak se to strašně podepisovalo na stavu těch budov. ta sůl a ta vlhkost rozežírala prostě tu statiku a ta rekonstrukce by byla velmi nákladná. Takže generální prokurátor Robert F. Kennedy nechal vězení uzavřít v tom roce 1963. Tak, a teď bum ta rata trumpeta, rok 2022, takže prosím vás, otevírá se znova ten případ, protože přišli s tím, že teď my máme DNA.
No.
Oni, prosím vás, vykopali letos pozůstatky dalšího bratra těch Englinových, protože jich bylo 13, že jo? Tak vykopali bratra Alfreda, který byl, prosím vás, zabitý elektrickým proudem při vlastním pokusu o útěk z vězení v Alabamě. By mohly být jako rodina útěkových, třeba místo Englinových. A protože potřebovali DNA. Oni totiž našli v roce 63 na břehu severně od San Franciska nějaký tělo. A nevěděli, čí je. Mm-hmm. A teď jako přišli s tím, možná na to sbírali peníze, ono to bylo jaký náročný, že jo? Že by mohli udělat testy DNA. Takže vykopali bráchu Alfreda, vzali vzorek DNA a porovnali to s tou mrtvolou. A zjistilo se, že teda to DNA nesouhlasí. To znamená, že ta mrtvola v roce 63 nalezená není ani jeden z bratrů Englinových. Ale samozřejmě to může být...
Ten třetí.
Ten třetí, to znamená Morris. A oni bohužel... On nemá žádný ty příbuzný, protože skončil v tom siročinci, ty rodiče se ho vzdali. Takže oni nemají jako pokrevní linii, kterou by mohli otestovat. Takže se můžou domnívat, že třeba to je on, ale nevíme to.
Mm.
Můžeme se domnívat, že on tam zemřel a ti dva Englinovi opravdu žili v tom Rio de Janeiro, protože tam se mluví jenom o nich dvou, ne o tom Morrisovi.
Jo.
A oni nemůžou, jako když jeden z nich se utopí, to jako řešit. Prostě utíkáte. Tak to jsou ztráty. Hmm. Jo, nepotřebný maso musí pryč. Nemůžeš ho tam někde zakopávat nebo řešit. Samozřejmě mohli ho mít rádi, jak chtěli, ale prostě bohužel. No a ti příbuzní těch Englinových, protože samozřejmě jakých bylo jako 13, tak prostě
početná rodina.
Mají nějaký ještě jako příbuzný. A snaží se teda jako vyřešit, že když už mají to DNA, tak oni chystají nějaký, jako, jsou takový jako skoupí na slovo v těch článcích, chystají nějaký odhalení velký v televizi, ale vlastně ještě jako neřekli kdy a kde, že chtějí dělat nějaký velké testování na DNA. Třeba našli ty, co byly pohřbení třeba v tom Riu, víš? Aha. A budou je chtít testovat. Nevím, co, jako, neřekli úplně, jako, ale cedím z toho, takhle, jako clickbait, jako titulek samozřejmě všude, záhada Alcatrazu bude rozluštěná. Víš?
Jasně.
A čekáme. Ale máme od vykopaného Alfreda teda DNA a můžeme porovnat. Já teda moc jako vlastně nechápu, protože jako bávali Alfreda, jestli jako ty zbylí nechtěli dát DNA, nebo prostě nevím.
No spíš jako pokud máš ještě žijící ty,
jako psů,
tak museli chudáka Alfreda.
Protože právě třeba nějaký článek tam psal, že jakoby synovci a další příbuzní tady těch Englinových, takže no prostě... Nevím, ale vykopali prostě Alfreda.
Chudák Alfred.
My teda čekáme, jestli jako jo nebo ne.
Já tady mám, jestli se dívá, ne.
Fešáci,
já jsem z nich úplně, hej, prosím, já jsem z nich úplně, já jsem úplně rozdováděná.
Já taky byla.
Jako tady ten.
No to jsou, tady ti dva jsou Englinem, já tohle podle mě ten Morris.
Jo.
Je to tak. Chceš nějaký fotky? Počkej.
Hele.
Tady jsou ty jména, tady jsou ty čísla.
Hele, podívej se.
No, počkej, tak tady nějaký. No, prostě jako googlete, ale jako myslím si, že ty Englinovi jsou, no a jsou jako fešáci, no. Oni vypadají všichni taky typově jako do Elvise trošku. Počkej, tady to bude popsaný, jsou tam popsaný pod tou fotkou.
Jako holky, na to se podívejte.
No, jakože, No, nicméně, samozřejmě to budu hlídat. A googlete si ty fotky, protože fakt jsou jako zajímavý.
To bylo hrozně zajímavý. A já bych skončila už jenom u toho tunelu, takže já to chci strašně vidět, ten film.
Takže musíme se všichni pustit Útěk z Alcatrazu, to je jasná věc, co máme jako za domácí úkol.
Jestli to mé toho kluka dám do peněženky snad, to je takový kundiák. Jakože, no tady ne, tady mu to
tady no, oni se tváří jak jde, no, ale jako když to nejdete, tak no, to naprostřed, jo.
Ty,
no,
tak to je moc. Holky. To je takový genetický materiál, jakože dobrý den.
Se úplně plaší vaječníky.
Dobrý den.
Dobrý den. Sundáváme podprsenku. Takže ona prostě se pomazlí tady s tím. A já Prosím vás, já jsem minule při živáku slibovala vtip a neřekla jsem ho.
No tak ho tak já vím, který ty jsi to dneska říkala.
Tak já dám včera. Na závěr vtip.
Pověsím ho.
Tak, já dám za. Už jsme řekli všechno, abych to jako...
Tady bude
tak, posadil takhle vedle nás. Pojď ho takhle, dejde ho mezi nás. Tak,
posloucháme. Šubidu.
No, takže prosím, pojďme si to shrnout. Takže, útěk z Alcatrazu. Koukáme, jo? A vy nám zůstaňte naživu na svobodě. To je podstatný říct. Ještě něco?
Nic.
Budeme rádi za každý odběr a like. To už je taková klasika evergreeneček. A já řeknu ten vtip. A teď, abych to nepodělala, jo? Je to taková pohádka krátká, jo? Bude kraťoulilinečká pohádka, jo? Byl jednou jeden nekrofil a tomu se vždycky jednou za čas rozpad vztah. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.
Pa, pa.